Mai întâi la Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20, și apoi Apocalipsa, capitolul 21, începând cu versetul 22. Deci mai întâi Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetele 19 și 20, și apoi Apocalipsa, capitolul 21. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Apocalipsa, capitolul 21, începând cu versetul 22. În cetate n-am văzut niciun templu, pentru că Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, ca și mielul, sunt templul ei. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să o lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte. În ea vor aduce slava și cinste neamurilor. Nimic întina nu va intra în ea, nimeni care trăiește în scurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Amin. Amin. Tatăl nostru, stând înaintea cuvântului Tău, Te lăudăm mai întâi, Doamne, pentru că ești un Dumnezeu veșnic și cuvântul Tău este un cuvânt viu. Este un cuvânt care niciodată nu cade fără să se întoarcă cu rod. Doamne, am vrea ca acest cuvânt pe care ne-l dai și în dimineața aceasta să aducă roade veșnice spre slava Ta, Doamne. N-am vrea să fie doar un cuvânt pentru condamnarea noastră, ci să fie un cuvânt care să mângâie, un cuvânt care să hrănească, un cuvânt care să transforme. Un cuvânt, Doamne, care să ne îndrepte. De aceea Te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt, vorbește-ne Tu în această dimineață. Dă-mi cuvintele potrivite pe care le vrei să fie auzite de poporul Tău și, Doamne, consider că avem atâta nevoie de ele. În numele Domnului Iisus Hristos mă rog. Amin. Luați loc, vă rog. Imediat după cel de-al doilea război mondial, la întoarcerea celor ce luptaseră pe frontul european, în Statele Unite s-au creat foarte multe centre pentru sprijinirea celor care au revenit cu răni, au revenit cu handicapuri, cu mâini lipsă, cu picioare lipsă. Și în multe din spitalele acestea erau foarte mulți oameni cu bune intenții, oameni care veneau să-și arate aprecierea pentru cei ce s-au sacrificat, pentru cei ce și-au pus viața în primejdie, pentru că alții să se poată bucura de pace, să se poată bucura de acele lucruri pe care ei le trăiau din plin aici în Statele Unite. În slujba acestor oameni s-au pus adesea actori, s-au pus oameni de artă, s-au pus oameni care ofereau haine, care făceau proteze, oameni care făceau mâncare și a fost o mobilizare extraordinară a oamenilor de aici, din Statele Unite, în sprijinirea și în recunoștința manifestată față de acești răniți de pe fronturi. Printre ei era atunci o personalitate foarte bine cunoscută, actor, om de radio, astăzi se spune om de televiziune, om de film, dar atunci radioul era cu mai mare popularitate. Și auzind oamenii dintr-un oraș de aici, din Statele Unite, că va fi în localitatea lor, au ținut foarte mult să-l aducă și să le vorbească, să le adreseze câteva cuvinte celor care erau în stabilimentul acesta. Pentru că era un om cu o agendă foarte încărcată, a spus, vin, dar nu pot să stau mai mult de 10 minute. O să le interpretez un cuplet, o să le spun câteva cuvinte și apoi va trebui să mă retrag pentru că am și alte întâlniri. A ajuns în mijlocul lor și toți s-au bucurat, bineînțeles, să-l vadă pe acest om pe care l-auziseră în atâtea rânduri, de acum cuvintele și vocea aveau o față, stătea în fața lor, le vorbea. Organizatorii stăteau undeva în spate pe scenă și se uitau la mulțimea din sală. În timp ce omul acesta le vorbea, cei din sală au început să aplaude, omul a continuat, a trecut de 10 minute, a trecut de 15 minute, a trecut de 20, a trecut de 30, a trecut de 50, a stat mai mult de o oră și ei se întrebau mirați ce s-a întâmplat cu el. Era un om care de obicei respecta întotdeauna limitele pe care și le impunea. La ieșire l-au felicitat, i-au mulțumit, erau profund recunoscători și l-au întrebat, dar cum de-ați rămas peste timpul pe care l-ați stabilit? Și a spus, nu știu dacă de unde a stat voi ați putut vedea, dar în sală erau doi oameni în scaune cu rotile. Unuia îi lipsea mâna stângă, celuilalt îi lipsea mâna dreaptă. Și zice, bucuria pe care și-au exprimat-o și modul în care au făcut-o m-au determinat să rămân peste ceea ce am promis. A fost o experiență pe care nu o voi uita niciodată. I-am văzut pe oamenii aceștia cum unul cu stânga și celălalt cu dreapta împreună aplaudau. În momentul în care am auzit ilustrația aceasta, m-am gândit cât de important ar fi ca noi cei care suntem biserică a lui Hristos, trup despre care Sfânta Scriptură vorbește în atât de multe rânduri și cu atât de multe imagini și folosind atât de multe metafore, am înțelege ce înseamnă această funcțiune și funcționabilitate și funcționare a mădularelor bisericii. Frați și surori, cu două săptămâni în urmă ne-am bucurat împreună la această sărbătoare care a fost ocazionată de botezul celor patru tineri, care în felul acesta și-au exprimat credința lor în Domnul Iisus și dorința de a-L urma până la sfârșitul vieții. Noi n-am făcut altceva decât să împlinim învățătura Sfintei Scripturi. Este ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, este ceea ce ne-a încredințat ucenicilor și prin ei tuturor celor ce se identifică ca și ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Să propovăduim, să-i botezăm și apoi ce să facem? Să-i învățăm. Și apoi să-i învățăm. Se întâmplă însă că de-a lungul timpurilor informația s-a îmbogățit foarte mult, dar învățătura n-a mai ținut pasul cu ea. Avem astăzi foarte multe idei, avem foarte multe informații, dar nu mai avem un proces satisfăcător de învățare. Și constatarea mea, și nu doar a mea, și a altora, este că de foarte multe ori în biserici avem credincioși cu foarte bune intenții, cu dorință sinceră de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, de a-L propovădui, de a trăi în lumina cuvântului Lui, dar care adesea nu au învățătura necesară. Adesea nu înțeleg ce se întâmplă cu ei, ce se întâmplă cu biserica, care este rolul lor, care este rolul bisericii și acesta este motivul pentru care am început cu ceva timp în urmă să vorbesc și să ne aducem împreună aminte, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, ce înseamnă să fim într-o biserică. Ce trebuie să facem într-o biserică pentru a fi o biserică care să fie cu adevărat biserica Domnului Iisus Hristos, să fie mireasă, să fie acea unitate pe care o dorește Domnul Iisus Hristos și despre care a spus că ne va identifica în fața celorlalți, ca și ucenici ai săi. Am început vorbind despre aspectul acesta al unității. Am spus că biserica trebuie ca în unitate să reflecte gloria lui Dumnezeu într-o lume incapabilă să o recunoască. Lumea din jurul nostru și lumea afectată de păcat nu mai poate recunoaște gloria lui Dumnezeu. Intră sub incidența capitolului 1 din epistola lui Pavel către Romani, acolo unde spune că oamenii nu-i mai dau slavă lui Dumnezeu, nu-l mai recunosc ca atare și din pricina aceasta au căzut pradă blestemăției minții lor. Și tot ceea ce vedem întâmplându-se în jurul nostru, această realitate crudă și cruntă în același timp, este rezultatul acestei incapacități a oamenilor să recunoască slava lui Dumnezeu, să recunoască autoritatea lui Dumnezeu, să se supună autorității lui Dumnezeu. Din păcate, de foarte multe ori, biserica nu își îndeplinește slujba și menirea de a fi reflectarea gloriei lui Dumnezeu pentru cei din jurul lor. Este o chemare pe care Dumnezeu ne-o adresează, pe care Dumnezeu a încredințat-o bisericii. În sensul acesta, unitatea, spune Domnul Iisus Hristos, este cel mai puternic limbaj, este cel mai puternic mijloc prin care biserica vine să reflecte slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. De ce? A spus în mesajul respectiv, de ce este necesară unitatea? Pentru că este, în primul rând, o reflectare a unității din Sfânta Treime. Este modul în care biserica și noi oamenii cu limitările noastre participăm la slava aceasta extraordinară a lui Dumnezeu. Și este o unitate spirituală pe care nu putem înțelege și pe care nu o putem explica suficient de bine folosind terminologia noastră. Pentru că noi toți vorbim în virtutea experiențelor pe care le avem și pe care le trăim. Dar această unitate în care suntem aduși, unitatea care există în Sfânta Treime, este o unitate ce depășește înțelegerea noastră. Nu înseamnă că neînțelegând nu trebuie să fim părtași la ea, pentru că este lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu și atunci ceea ce se solicită, ceea ce se cere din partea noastră, este această preocupare de a fi supuși Duhului lui Dumnezeu, de a ne lăsa umpluți de Duhul lui Dumnezeu, pentru ca El să poată rodi în noi această unitate. Apoi, unitatea ne este necesară pentru că este o coordonată a dragostei. Este o coordonată a dragostei. Nu există dragoste fără unitate. Nu poate exista, nu poate supraviețui, chiar dacă la un moment dat apar sentimentele. Și apoi este o condiție a mărturiei noastre. Este ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos. Prin aceasta vor cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste, dacă veți trăi în această unitate unii cu alții. Vă mai spuneam în mesajul acela că Dumnezeu nu solicită uniformitate pentru a se realiza această unitate. Noi suntem cu toții uniți în Duhul Domnului Iisus Hristos, în chip tainic împărtășim jertfa Domnului Iisus, dar în același timp Duhul lui Dumnezeu ne-a binecuvântat cu daruri atât de diferite. Pentru ca în această diversitate să trăim într-o unitate care îl glorifică pe Dumnezeu. Este o relație de complementaritate, adică diferențe care contribuie la funcționalitatea și bogăția trupului. Dacă vă mai aduceți aminte un alt mesaj pe care l-am avut pe tema aceasta, v-am pus acea fotografie cu diferite elemente. Da? Toate pot fi perfecte. Designul, cotele la care sunt făcute, materialele din care sunt făcute, sunt perfecte, conform standardelor, conform stasului. Dar dacă ele nu sunt puse împreună, într-un sistem care le angrenează pe toate, și dacă nu se realizează această funcționalitate a lor, poți foarte bine să le pui la expoziție, dar nu vei face niciodată o mașină din ele. Nu? Așa se întâmplă cu noi, credincioșii. Dumnezeu lucrează în viața noastră. Duhul lui Dumnezeu este cel care ne-a dat daruri, care ne călăuzește, care ne ajută să le punem în funcționalitate. Dacă noi refuzăm să aducem darurile noastre împreună, vitrăgim biserica, ne vitrăgim pe noi înșine. Dar ceea ce este mai serios și mai grav este că furăm din slava lui Dumnezeu. Noi, ca biserică care ar trebui să fim reflectarea slavei lui Dumnezeu, în momentul în care nu facem lucrurile acestea, nu o prezentăm ca atare. Nu o prezentăm lumii din jurul nostru. Cred de asemenea că este foarte important, și aceasta este tema mesajului meu din dimineața aceasta, cât a mai rămas din el, să înțelegem câteva elemente care stau ca și bază și necesitate în funcționarea noastră, ca trup local. Ceea ce am vorbit este aplicabil la trupul Domnului Iisus Hristos, biserica lui universală, din toate timpurile, de pe toate continentele Pământului. Dar aș vrea să înțelegem că sunt anumite particularități pe care Cuvântul lui Dumnezeu le prezintă, le exemplifică și, ca orice cuvânt al lui Dumnezeu, ne cere ascultare de ele. Și în dimineața aceasta vreau să vorbesc despre membralitate. Și probabil vă gândiți, membralitate? Cui? Nouă care suntem membri de 30, de 20, de nu știu câți ani? Da, cred că ne este necesar fiecăruia dintre noi să ne aducem aminte, frați și surori, baza biblică a membralității, să ne aducem aminte ce înseamnă să fii membru într-un trup local al trupului Domnului Iisus Hristos și ce reprezintă aceasta, ce implicații are pentru fiecare dintre noi. Când este vorba despre biserică, trebuie să înțelegem că nu toți cei ce spun creștini sunt și parte a Bisericii Domnului. În consecință, această unitate despre care vorbeam adineori nu-i poate cuprinde pe toți. Îi poate cuprinde pe toți. Este important de aceea să avem un set de principii și de învățături care să dea consistență și să ne aducă pe toți pe un tărâm comun când este vorba despre ceea ce înseamnă, din punct de vedere biblic, biserică a lui Hristos. Da? De obicei, noi asociem biserica, și este drept să fie astfel, cu creștinismul. Musulmanii au moschei, iudeii au sinagogi, ceilalți au alte lucruri, dar biserica este specifică creștinismului. Acum, se întâmplă însă că nu tot ceea ce oamenii denumesc biserică și este biserică, nu tot ceea ce se numesc creștini sunt și creștini. Și de aceea trebuie să avem cât mai clar stabilite principiile pe care le prezintă Sfânta Scriptură în definiția creștinismului și în definiția bisericii. Și nu intru de data aceasta în detalii, dar cred că noi le avem destul de bine stipulate, nu știu cât de bine ne și raportăm lor sau cât de bine le și respectăm ca atare. Dar, de asemenea, o bază comună foarte important este ca toți să răspundem la fel la întrebarea: cine este Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Este foarte curios ceea ce se întâmplă chiar aici în Statele Unite. La întrebarea aceasta, cine este Dumnezeu, foarte mulți dintre cei ce sunt creștini consideră că un credincios creștin, un credincios musulman și un budist, când se roagă, se adresează aceluiași Dumnezeu. Este problematic când oamenii care își spun creștini au o asemenea gândire. De aceea, din nou vă spuneam, nu toți cei ce spun că sunt membri într-o biserică sau sunt biserică sau sunt creștini au și o trăire adecvată și o înțelegere adecvată acestor concepte și acestor principii. De asemenea, cine este Iisus Hristos? Mormonii, știți ce părere au despre Domnul Iisus Hristos? Da? Știți ce părere au martirii lui Jehova despre Iisus Hristos? Ei sunt credincioși, ei sunt creștini. Ei vorbesc despre biserică, biserica sfinților din ultimele zile, nu? Dar trebuie de aceea, frați și surori, nu pentru spiritul judecății, nu pentru manifestarea superiorității, dar este foarte important să ne raportăm Sfintei Scripturi în înțelegerea acestor lucruri. Cred că aceste elemente, de exemplu, de asemenea, foarte importante în învățătură, ce trebuie să facă omul pentru a fi mântuit. Felul în care răspundem la lucrurile acestea, de asemenea, creează diferențe între noi. Dar în momentul în care ajungem la un numitor comun, la un răspuns comun, cred că atunci apar acele elemente necesare unității noastre. Sunt elemente suficiente pentru a conferi un suport al unității credinciosului. Însă, cred că un alt aspect foarte important de înțeles, pe lângă această împărtășire a unor convingeri comune, care constituie scheletul unității noastre, este și o înțelegere adecvată a ceea ce înseamnă membralitate, frați și surori. Și o înțelegere adecvată. Am citit experiența unui păstor care povestea cu tristețe despre o familie care timp de câteva luni a venit cu regularitate la serviciile bisericii și așa cum noi ne uităm la ceea ce izbește ochiul, și așa cum spune și Sfânta Scriptură că toți facem lucrul acesta, i-a văzut frumos îmbrăcați, împreună veneau ca familie, toți stăteau la toate serviciile, participau la toate acțiunile bisericii și se gândeau, oamenii aceștia sunt candidații ideal pentru a fi membri ai acestei biserici. Și într-o bună zi i-a abordat și le-a spus: ne bucurăm să vă vedem mereu cu noi, ne bucurăm de părtășia cu voi. Nu vreți să fiți membri acestei biserici? Răspunsul a fost foarte evaziv, foarte ambigu și din momentul acela nici nu a mai apărut în biserică. Sunt oameni și sunt persoane care spun credincioși, care consideră că a fi membru într-o biserică este drăcesc, care consideră că a fi membru în biserică este de natură, o rânduială de natură umană. Tocmai aceste întrebări aș vrea să-i găsim răspunsul în Sfânta Scriptură. Să vedem ce înseamnă lucrul acesta. În Statele Unite, 91% dintre oamenii intervievați într-un studiu făcut cu câțiva ani în urmă, consideră religia importantă pentru viață. Din cei 91%, 63% nu consideră principiile absolute ca fiind necesare credinței. Dar ei spun credincioși. Deci nu consideră că trebuie să fie principii absolute. 43% sunt dedicați credinței creștine. Afirmația lor. 43%. Na, acum atenție. Noi suntem membri în Southern Baptist. Și Southern Baptist este o organizație foarte mare. Și au făcut un studiu la nivelul bisericilor din Southern Baptist și au ajuns la următoarea concluzie. În mod normal, o biserică din Southern Baptist ar trebui să aibă în medie de 233 de membri. Deci o biserică cu o membralitate obișnuită în Southern Baptist are în jur de 233 de membri. Duminica dimineața participă la servicii 70 de membri. În mod regulat. 70 de membri din 233. 70. 133. Deși se consideră membri ai bisericii, deși consideră că împărtășesc aceeași credință, aceleași convingeri, au același suport teologic, nu consideră că este necesar să participe în mod regulat la închinarea trupului, la activitățile și responsabilitățile trupului. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că nu există o înțelegere adecvată și corectă cu privire la ceea ce înseamnă biserica. Înseamnă că nu înțeleg de ce trebuie să devină cineva un membru al bisericii. Nu înțeleg ce implicații are membralitatea într-o biserică. Aș vrea de aceea să răspundem la aceste întrebări. Ce înseamnă biserica până la urmă? Haideți să vedem mai bine ce nu înseamnă la început, ca să ne dăm seama pe urmă ce înseamnă biserica. Ce nu înseamnă biserica? Nu înseamnă clădirea în care se întâlnesc credincioșii. Pentru 300 de ani, biserica nu a avut o clădire și se pare că n-a fost împiedicată să crească în credincioșie, în folosirea darurilor, în echiparea sfinților sau în propovăduire și nici măcar în creștere numerică. Timp de 300 de ani, când nu au avut clădiri adecvate. Biserica nu este un club religios în care oamenii se adună pentru că împărtășesc preferințe comune în domeniul teologiei, culturii eclesiale, muzicii bisericești sau activității sociale. Și atenție! Atenție! Sunt în Statele Unite și sunt și în alte țări clubul teologilor. Sunt cluburi ale teologilor în care se întâlnesc și la o cafea și la o pipă și de multe ori în fața unei căni cu bere discută teologie. Îi face această biserică? Cred că nu. Nu? Pe urmă, nu este o organizație socială cu scopuri și obiective clar definite, structura administrativă care se le pune în aplicare și care se ocupă doar de acte de binefacere. Biserica nu este cu preponderență un corp care se ocupe de acte caritabile. Deci ce este biserica? Biserica este o adunare a oamenilor care mărturisesc și evidențiază prin atitudine și trăire că au fost mântuiți prin har, prin credință, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Aceasta este cea mai importantă definiție pe care trebuie să o înțelegem, frați și surori. Biserica este o adunare a oamenilor care mărturisesc și evidențiază, nu doar mărturisesc de pe vârful buzelor, ci evidențiază prin trăirea lor și prin atitudinea lor că au fost mântuiți prin har, nu prin faptele lor, prin credință, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Aici este deja introdusă și noțiunea obiectivului, scopului. Noi de foarte multe ori introvertim totul și ne punem pe noi în centrul lucrurilor și spunem, suntem mântuiți pentru ce? Ca să avem viață veșnică. Suntem mântuiți pentru binele nostru. Noi suntem mântuiți pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu. Viața veșnică este byproduct. Este un rezultat, este o consecință, este o binecuvântare. Dar noi suntem mântuiți pentru slava lui Dumnezeu. Suntem mântuiți ca să reflectăm chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Mai aveți răbdare? Meciul nu începe decât la 2:30 sau nu vă speriați. Oricum, cred că este mult mai important să înțelegem ceea ce spune Sfânta Scriptură despre ceea ce ne aduce ca și credincioși la oaltă, despre ceea ce reprezintă obligațiile noastre, responsabilitățile noastre, decât cine câștigă orice campionat, fie el mondial sau de orice altă natură. Ce este biserica, din nou? Este o demonstrație a înțelepciunii lui Dumnezeu. Frați și surori, și aici falimentează foarte mulți. Pentru că nu înțeleg această componentă, această caracteristică extraordinară a bisericii. Ce înseamnă asta? Deși este alcătuită din oameni, nu este o organizație omenească. Frați și surori, deși noi compunem această biserică, deși noi de multe ori ne referim biserica noastră, biserica de la 16 mile, biserica și de multe ori o identificăm după păstor, biserica nu este o organizație omenească. Ea demonstrează înțelepciunea lui Dumnezeu. Și ascultați, în Efeseni, capitolul 3, spune lucrul acesta. Pentru că domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Ca domniile și stăpânirile în locurile cerești, noi nu suntem numai pentru priveliștea sau pentru... Nu suntem doar un tablou pentru lumea de afară, pentru lumea aceasta. Noi suntem un tablou și pentru stăpânirile și domniile cerești. Și suntem o reflectare a înțelepciunii lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă aceasta pentru noi? Cum se traduce aceasta în atitudinea noastră sau cum ar trebui să se traducă? Frați și surori, noi nu facem un act de onoare și nu privilegiem pe nimeni când devenim membri a unei biserici. Mulți vin cu înțelegerea acestui lucru. Ce privilegiați sunt frații să mă aibă pe mine ca membru între ei? E foarte grav dacă cineva vine cu o asemenea atitudine. E foarte grav. Pentru că aceasta reprezintă o atitudine de mândrie. Și mândria este o închinare manifestată față de sine, față de eu. Este un privilegiu să fii membru într-o biserică. Este un privilegiu. Este un privilegiu. Pentru că ai ocazia extraordinară să faci parte din acea comunitate chemată să fie o priveliște pentru stăpânirile și domniile cerești și pentru lumea din jur. Vrea seama, în același timp, având în vedere cât de mare este privilegiu, ce responsabilitate comportă? Ce responsabilitate? Este de asemenea biserica o demonstrație a dragostei lui Dumnezeu manifestată prin Domnul Iisus. Ioan 13:35, îl știți, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenici mei dacă veți avea dragoste unii față de alții. Asta ne face biserica. Asta ne face. Dumnezeu alege să-și demonstreze dragostea în lume prin intermediul acelor a care, născuți din nou, sunt plini de Duhul lui Dumnezeu, care rodește în ei dragostea față de semeni și de frați. De-a lungul istoriei s-au făcut confuzii în ce privește identitatea. Până la edictul de la Milan, în 313, edictul lui Constantin cel Mare, biserica nu avea ceea ce noi numim astăzi organizare, structură, așa cum o avem noi astăzi. Erau episcopii, erau prezbiterii, erau cei pe care biserica îi punea deoparte pentru a o sluji. Se ascundeau prin catacombe, erau biserici în case. După 313, când au început să se bucure de favoare, a început să se organizeze în mod vizibil. Episcopii, prezbiterii, păstorii au început să fie cunoscuți și recunoscuți de comunitate. După 380, când Teodosie cel Mare a făcut creștinismul religia Imperiului Roman, toți au devenit membri ai bisericii. Și membralitatea se stabilea în funcție de așezare geografică. Atunci au intervenit organizările eparhice sau acele organizări pe zone geografice. Da? Zona Clujului, biserica din Cluj cuprindea pe toți cei ce trăiau în Cluj. Nu erau ei atunci în felul acesta organizați. Mai târziu, după reformă, membralitatea bisericii a început să se pună din nou pe bazele convingerilor teologice, pe bazele mărturisirii și evidențelor mântuirii. Și vă dați seama ce înseamnă aceasta? Este o mare diferență. Cum ne afectează pe noi? O să încerc să sar pentru că vreau să termin. Cum ne afectează pe noi? Frați și surori, noi avem sentimentul că toți dacă suntem vorbitori de limbă română, nu avem aloc. Și n-ar trebui să ne găsim aloc decât în biserica românească. Și nu este rău. Dar să nu credeți că noi suntem cei care dețin monopolul mântuirii. Pentru că nicio biserică nu poate mântui în cele din urmă. Dar se mai întâmplă un lucru care ne afectează. Știți care este acela? Din păcate, acela rămâne și singurul criteriu pentru care unii se asociază sau devin membri în această biserică. Doar pentru că vorbesc limba română. Și este prea puțin. Este mult prea puțin. Dacă devenim membri numai pentru că ne place ce se cântă sau ce nu se cântă. Dacă devenim membri numai pentru că ne place un program sau altul, suntem pentru prea puțin lucru împreună. Și nu vom avea în niciun caz șansa să împlinim acest privilegiu pe care l-am primit, să fim reflectare a slavei lui Dumnezeu. Sunt multe de spus. Am spus problema membralității, au spus unii că nu există așa ceva în Scriptură. Matei 18:17. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii sau eclesiei, care era adunarea celor scoși în afară. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vrăjmaș, ca un vameș. Ce înseamnă aceasta? Că păgânii și vameșii nu erau parte a bisericii. Înseamnă că erau în afară. Mai mult, când lucrul acesta deja începe să se reflecte în bisericile de pe timpul lui Pavel, aduceți-vă aminte de episodul din Corinteni. 1 Corinteni, capitolul 5. Vă aduceți aminte de acel om care trăia într-o relație incestuoasă. Ce fac ei? Ce fac ei? Îl scot în afară. Înseamnă că este o grupare a celor dinăuntru și o grupare a celor din afară. Am citit ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa. În cele din urmă există un registru al lui Dumnezeu. Sunt convins 100%. Că registrele noastre, oricât de bine sunt ele ținute și fratele Ionică se îngrijește să fie bine ținute, nu coincid întotdeauna cu registrul lui Dumnezeu. Nu coincid. Da? Mai mult, spune cuvântul lui Dumnezeu în Filipeni, capitolul 4. Pe tine, adevărat tovarăș de juc, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clemen și ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. În cartea vieții. Unii consideră că această carte a vieții despre care vorbește Pavel aici poate să facă referire la cartea vieții despre care am citit în Apocalipsa, dar în același timp și la o înregistrare a celor care erau parte a membrilor a bisericii din Filipii. Ei aveau de asemenea o listă a celor care erau văduve. 1 Timotei capitolul 5:9. Spune așa: o văduvă ca să fie înscrisă în lista văduvelor. Eu vă întreb, nu vi se pare logic cumva, dacă aveau o listă a văduvelor, credeți că n-aveau și o listă a membrilor? De ce? Ce înseamnă aceasta? Mai mult decât atât. Unul din istorici, Pliniu cel tânăr, când vorbește despre credincioși și despre serviciile lor, știți ce spune? Că aceștia se strângeau la oaltă, cântau câteva imnuri, recitau pasaje din ceva învățături, el nu știa ce învățături sunt acelea, rosteau cu toții un legământ prin care se angajau să nu fure, să nu mintă, să nu înșele și erau câteva prevederi acolo. Era un legământ al bisericii. Nouă ne este frică astăzi de legăminte. Și uităm că pe timpul lui Ezra s-a făcut legământ, uităm că în alte ocazii din Sfânta Scriptură oamenii aceia s-au angajat cu legământ. Ba mai mult, uitați-vă în Sfânta Scriptură în Vechiul Testament, modelul poporului. Uitați-vă cât de meticuloase sunt genealogiile. Și aduceți-vă aminte când poporul a revenit din Babilonia, au fost unii care n-au primit drept de moștenire și slujire în poporul Domnului. De ce? Pentru că nu erau înscriși. Știți de ce avem acel tabel în care apar membrii? Că să știm că avem responsabilitatea unii față de alții. Îmi pare rău că de multe ori responsabilitatea aceasta se înțelege numai în felul următor. Dacă cineva nu apare, chiar dacă nu zice nimic, am probleme sau am ceva, ceilalți sunt responsabili. Doar una din părți este responsabilă. Dacă suntem cu adevărat într-un legământ, responsabilitatea este comună și trebuie să fie comun împărtășită. Și trebuie să știm că în momentul în care suntem înscriși în biserica aceasta, avem privilegii, dar avem și responsabilități. Sunt câteva responsabilități și cu asta închei. În primul rând, ce implică, ce impune membralitatea? Naștere din nou. Este condiția cea mai importantă. Apoi, botezul. Apoi, mărturisirea de credință. Legământul bisericii. Noi n-avem unul pentru că l-am respins. Dar poate că n-ar fi rău să ne gândim la unul. Pentru că fără angajamente și fără angajamente precise și clare, sunt prea puține șanse să se întâmple ceva bun. Pe urmă, sunt obligațiile membrale. Participarea cu regularitate la serviciile bisericii, rugăciunea făcută cu regularitate pentru frați și surorile în credință, dărnicia, participarea la cina Domnului, participarea la adunările administrative și speciale ale bisericii. Astea sunt responsabilități. Sunt responsabilități directe ale membrilor. Participarea la adunări administrative, sociale, la proiecte de misiune. O să auziți de seară mărturia tinerilor care s-au dus în Detroit, în downtown. Sunt diferite proiecte. Dar dacă noi, frați și surori, participăm la ele în manieră selectivă, numai ce ne place, numai ce este ușor, numai ce ne convine, vă întreb eu, atunci pe ce se bazează unitatea noastră? Pentru că unitatea noastră trebuie să se bazeze în primul rând pe părtășia noastră în Domnul Iisus Hristos. Am mai spus-o și cu alte ocazii. De multe ori, când punem mâna în farfuria cu pâine și luăm paharul cu rodul viței, foarte mult o facem spre condamnarea noastră. Noi ne gândim, dacă nu m-am certat cu nimeni, dacă nu am făcut ceva rău, dacă n-am furat, dacă nu am făcut un păcat pe care eu îl consider flagrant, nu fac nimic rău. Știți unde ne condamnăm? Pentru că noi în cină, noi declarăm că suntem una în Hristos, că ne-am făcut una cu El în moartea Lui, că ne-am făcut una cu El în jertfa Lui și că suntem una cu El în trăirea noastră. Ori de câte ori în noi se strecoară amărăciune, ori de câte ori în noi se strecoară mândrie, dispreț față de frații noștri, noi contrazicem ceea ce am făcut în mod ritualic înaintea lui Dumnezeu. Ceea ce v-am spus, vreau să fie un subiect de meditație pentru noi toți. Faptul că împărtășim aceeași limbă este o binecuvântare, dar nu este suficient. Ceea ce trebuie să ne bucure, să ne dea satisfacție, este că împărtășim același Domn. Și asta trebuie să ne facă să ne privim altfel unii pe alții. Venim din diferite părți, venim cu diferite obiceiuri, venim cu diferite... Frați și surori, știți ce trebuie să le facem? Să le probăm cu Scriptura. să le probăm cu Scriptura. Și dacă Scriptura nu se pronunță în alb și negru, poate că n-ar fi înțelept din partea noastră să o facem noi. Și atunci trebuie să intervină îngăduința creștină. Trebuie să intervină dragostea frățească. Trebuie să intervină înțelepciunea în care să stăm înaintea lui Dumnezeu și să cerem lumină până la urmă. Să cerem lumină. Nu să ne acuzăm, nu să ne manifestăm nepotrivit, nu să dăm dovadă de selectivitate în ceea ce participăm și ce nu participăm, pentru că asta nu ne face bine niciunul dintre noi. Asta duce descurajare, asta încurajează mânia, creează frustrare. Și vă întreb eu dacă într-o astfel de atitudine și într-o astfel de atmosferă mai sunt în noi reflectarea înțelepciunii lui Dumnezeu, mai suntem noi reflectarea dragostei lui Dumnezeu și mai suntem noi o reflectare a slavei lui Dumnezeu atât pentru cei din afară cât și pentru cei de sus. Cred că potențialul avem. Cred că posibilități există. Trebuie să existe și din partea noastră disponibilitate și dorință. Și mă rog ca Domnul să le activeze în fiecare dintre noi, prin Duhul Lui, care poate să facă lucruri pe care noi nici nu le gândim adesea. El să vă binecuvânteze pe toți. V-a înzestrat pe toți cu daruri deosebite pe care trebuie să le punem în slujba Lui și spre slava și numele Lui. Vă mulțumesc și pentru răbdarea de care ați dat dovadă. O să mâncați cu mai multă poftă, că acum ați flămânzit. Dar nu uitați, rugați-vă unii pentru alții, să ne rugăm unii pentru alții, să ne rugăm pentru o înțelegere și nu doar înțelegere intelectuală, ci o înțelegere sufletească și duhovnicească și să punem în slujba Lui tot ceea ce ne dă. Amin.